Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde Gourmet Up, kde sa s zaujímavými hostiami rozprávame o biznise, ktorý súvisí akýmkoľvek spôsobom s gastrom. Minule sme tu mali farmárku, keďže surovinami to všetko začína a dnes sa na pozadie fungovania reštaurácie od jej vzniku, zariadovania, fungovania až po cenotvorbu porozprávame s človekom, ktorý sa pohyboval alebo mal skúsenosti od Kampa Parku v Čechách, čo je liaheň fantastických kuchárov pod legendou Marekom Radičom, cez dvojhviezdu na Faerských ostrovoch v Belgicku. A stalo sa to, čo sa moc nestáva a ja som rád, že aspoň z času na čas vrátil sa na Slovensko, aby založil neskutočné miesto, reštauráciu Semilon na veľmi zvláštnom mieste na kopci nad mestečkom Vráble s Romanom Borovským. Vítaj, Roman.
Ahojte všetci.
A chcel by som sa ťa možno na začiatok opýtať netradične, každý sa ťa pýta na tú minulosť a čo bolo predtým, možno sa dostaneme aj k tomu. Ale ja by som chcel vedieť, ako vnímaš terajšok. Semilon otvoril pre verejnosť niečo pred vyššom rokom. Čo vlastne Semilon je? Ako ho vnímaš? Ako ho definuješ?
Tak ja môžem, keď krátkosti by som to povedal, tak Semilon je v podstate také moje dieťa. Tak by som to asi definoval a je to vlastne reštaurácia, ktorá je zasadená do vinohradov. V jednom menšom, väčšom, každý si to nazve inak.
Ja by som povedal aj väčšom, keď sme sa tam boli pozrieť.
A také betónové, v podstate betónové budove. A táto reštaurácia vlastne pôsobí a pôsobí v tomto vinárstve a je to pre mňa také dieťa, by som povedal. Ja by som to tak definoval. A je to vlastne reštaurácia, ktorá sa zameriava na fine dining, kde vlastne využívame suroviny od lokálov a takisto vlastne od dostupné, ktoré máme v tej sezónnosti.
Na toto som veľmi zvedavý, na tie lokálne suroviny a na tých farmárov sa ťa určite budem pýtať, ale možno mi povedz, aký bol ten začiatok. Niekto si možno ani nevie predstaviť, ako sa buduje reštaurácia, niekto si možno predstaví, že ty ako šéf kuchár si dostal kľúčiky od niečoho kompletne zariadeného. Ako to bolo na tom začiatku?
Tak ono by to bolo ideálne, keby to bolo, že zariadené, príde človek, otvorí si kľúčiky, zoberie si kľúče, otvorí to a vôjde donútra. Ale ten svet mne to pripravil trošku inak a mne prišiel telefonát deň pred narodeninami a zavolal mi vlastne investor, že tvorí sa projekt vo Vrábloch a ja som v tej dobe vlastne bol doma. To bolo vlastne cez obdobie covidu a ja som bol v tom, že v poriadku. Prišiel som sa pozrieť, keď mi bola vo Vrábloch, tak som sa zasmial samozrejme, lebo...
Však není to úplne typické miesto na fine dining na Slovensku, čo si budeme...
Asi tak nejak, je to vlastne miesto, ktoré je, má jeden krový objazd a pár obyvateľov, nie je to nič veľké, na mape ho možno, že ani veľa ľudí nepozná, takže ja som vedel, ale kde sa to nachádzalo, keďže je to vlastne kúsok od Nitry, odkedy pochádzam. Prišiel som sa pozrieť, zaujalo ma to, učarovalo mi to a ja som hneď vedel, že aký projekt tam budem robiť.
Čiže rovno, ak si to zbadal, vlastne tu, ináč musím povedať, krásna betónová, podhľadový betón medzi vinohradmi zasadenými, nádherná architektúra. Čiže ako si to zbadal, tak už si vedel, čo chceš.
Áno, áno. Už som hneď vedel, že akú reštauráciu by som si tam vedel predstaviť, keďže vlastne tých reštaurácií, ktoré tvoria nejaké klasické obedové menu alebo pobedný servis je veľa. Tak ja som si hneď povedal, že poďme teda robiť to, čo robím celý život, alebo v podstate, že s čím sa vlastne stretávam. A preto som sa vlastne vybral s tým, že vlastne budeme otvorení len čisto večer a budeme vlastne na degustácie. A najprv sa to pomaličky začalo tvoriť a najprv boli čisto len vinné degustácie, kde sme vlastne párovali vína a potom pomaličky sme k tomu priraďovali jedla.
A celé tento začiatok alebo celé to budovanie začalo, kedy to bolo? 20, 21? Alebo...
To bolo v roku 2000. Budova sa začala stavať v roku 2018 a v roku 2019-20 bolo dokončená vlastne pravá časť, keď sa na ňu pozrieme pri príchode a ľavá časť bola reštaurácia a ubytovanie a tá bola ešte vlastne nedokončená s tým, že vlastne sa to projektovalo.
Čiže ty si mal možnosť byť aj pri tom projektovaní, že ako to bude vyzerať, ako bude kuchyňa.
Ja som spolupracoval týmto by som pozdravil pána inžiniera Rusnaka z Pezinku a spolu sme sedeli vlastne a projektovalo sa to, kde sa vlastne tvorili vlastne tie linky, tie prvé čiary tej kuchyne a v podstate všetkých týchto zariadení, ktoré tam máme a takisto vlastne reštaurácie, interiéru, dizajnu a prvkov.
Toto si možno my laici ani nevieme predstaviť, že už vlastne tu začína to tvorenie tej reštaurácie, že možno by si človek predstavil, že tak kuchyňa, no tak spravím nejakú obdĺžnikovú miestnosť, dám tam nejaké chladničky, dám tam nejaký šporák a potom začnem vymýšľať, že čo sa tam vlastne bude diať a jak sa budeme hýbať. Je to takto, alebo musíš rozmýšľať aj trošku nad tým, ako to v tej kuchyni bude vyzerať?
Tak ono je to vlastne, keď niekto videl film, že Founder, ten zakladateľ, tak oni si kreslili tú kuchyňu na dopravné ihrisko a potom vlastne tvorili to, že aby čo najrychlejšie vlastne ten chod dokázal.
To bolo vlastne o McDonalde.
O McDonalde, áno. A my sme to netvorili takýmto spôsobom, ale ja samozrejme som tú víziu mal, že kde čo bude. Tá kuchyňa sa naprojektovala na dvakrát a prvý vlastne pokus nevyšiel z toho dôvodu, že priestorovo sme vlastne limitovaní, takže museli sme sa mestiť do tých propozícií tej kuchyne. A ten druhý projekt, ktorý vlastne bol, tak ten nám už sedel viacej a spravili sme vlastne obdĺžnikový stôl, kde vlastne máme taký stredový pôld a potom po bokoch máme spotrebiče. Celé vlastne som to projektoval s tým spôsobom, že aby to bolo aj pekné a aby to bolo vlastne malo nejaké čisté línie. Aby to nebolo, že tá kuchyňa teraz bude rozhádzana, budú všade poličky a na tých poličkách bude bordel. Ja som sa snažil vlastne hlavne tú kuchyňu, aby bola aj pekná pre toho zákazníka, keď príde donútra sa pozrieť.
Toto ináč musím povedať, že sme boli šokovaní, keď sme po večernom servise prišli do kuchyne a tá vlastne vyzerala. Jednak pekne pôsobila, že naozaj je to tam pekne usporiadané, ale vyzerala ako keby to tam teraz v podstate doniesli z výroby a ešte naleštili, že krásne tá čistota. Bola taká uveriteľná a potom celom zážitku to nebolo, že prídeš niekam, kde je v podstate bordel. Že pre mňa aj toto tvorí súčasť toho zážitku, že vidíš, že tým ľuďom na tom záleží a že to nejako vyzerá. Takže toto si tiež veľmi
Je to také, že keď človek vlastne potom po tej degustácii príde sa pozrieť a príde nás pozdraviť alebo príde podať ruku, tak musí tá kuchyňa nejak byť reprezentatívna a reprezentuje hlavne nás a reprezentuje hlavne aj to vinárstvo, takže nemôžeme byť že zafulaný a zafulanú kuchyňu.
Podľa mňa aj z tohto sa stavia ten celok, aj tu veľa hovoríme o tom, že by sme tu chceli Michelin na Slovensku, čoho ja som teda obrovským fanúšikom. Ale občas sa na niektoré veci zabúda. Niekedy je to víno, niekedy je to doliatie vody, niekedy je to, ako vyzerá tá reštaurácia, niekedy je to, ako vyzerá tá kuchyňa. Až vtedy, keď všetky tie veci sadnú do toho celku. A mám pocit, že vy ste nad týmto asi uvažovali od začiatku nejakým spôsobom.
Ja by som ani nepovedal, že úplne je
tam. Nie nad Michelinom, ale myslím nad tým celkom. Že áno, aby ten
celkovo sme vlastne každý jeden prvok už od otvorenia tých dverí tak bol rozmýšľaný, že ako to bude vyzerať a že kde čo vlastne bude položené, kde čo vlastne bude, ako by som povedal, že ako bude vyzerať ten bar a ako budú vyzerať stoličky, aby sa dobre príjemne na nich sedelo, lebo v podstate sedí človek 2 hodiny minimálne. Niekedy tí ľudia posedia dlhšie, takže aby to bolo príjemné pre toho zákazníka, tak sme vlastne museli vybrať príjemnú stoličku.
Čiže nielen, že vidíš, že tá stolička je pekná, ale aj sa musíš zamyslieť nad tým, aby bola funkčná nejakým spôsobom.
Áno, že každý jeden ten prvok, vlastne, ktorý vlastne sme vložili do tej miestnosti, tak musel byť funkčný. To znamená, že robíme veľa s vínom, robíme veľa degustácií, takže podlahu máme čadičov a tá podlaha je vlastne pálené sklo. A je to vlastne prvok, ktorý nepríjma a vlastne nenasáva žiadnu tekutinu. Čiže je to vlastne výhoda toho, že nezostávajú potom flaky na tej podlahe.
No okej, čiže je fakt, že funkčná každá jedna tá vec. Mne sa páčilo, keď si niekde hovorili, ja neviem, či keď sme sa rozprávali, alebo niekde som počul, že aj príbory, keď si vyberal, tak jedna si chcel, aby sa ti páčili, ale jednak, aby sa s nimi aj dobre jedlo, lebo aj na toto sa občas trošku
zabúda
alebo šetrí sa na tom.
Tak ono v podstate zabúda sa, vidí sa možno nejaký pekný dizajn a každý si myslí, že aj aké to je pekné a že bude sa s tým dobre jesť, ale ono vo finále si to človek musí vyskúšať s tým príborom a nie je to len také jednoduché, že dobre, tak teraz by som chcel mať nejaké úzke a človek má, poviem príklad, a nejaký veľký chlap má veľkú ruku a teraz sa mu to drží.
No jasná.
Keď musí degustovať tých niekoľko ich schodov, tak samozrejme je to taký defekt potom a ten človek potom sa necíti komfortne a vo finále je tam taká stratená tá pridaná hodnota.
Čiže ono vlastne, keď chce, aby to všetko fungovalo nad každým takýmto detailom, musíš premýšľať. Alebo mne sa vlastne veľmi páčilo, keď som vošiel do tej reštaurácie, tak vlastne pozerám sa na miestnosť, pekne zariadenú, v takom, ja by som to možno trošku aj nazval v severskom štýle, ale vidím tam napravo barový pult, nejaké flaše a ten bar je pomerne nízky. Ja vlastne vidím, čo sa za ním deje, že necítim sa byť oddelený od toho priestoru celého. a pôsobí to veľmi tak svetlo a vzdušne, že sa tam tak dobre a prirodzene cítim.
Áno, to bola tá myšlienka vlastne hlavne. Ja som na začiatku hneď povedal, že ja nechcem mať na barovom pulte položený kávovar a robený dojelka.
Dojelka. A ten vlastne nebol nikde. Ten bol v kuchyni.
Ten je v kuchyni, hej. Že vlastne tie ruchy, tie vplyvy, ktoré sú aj od toho kávovaru alebo od nejakého ľadovníku, tak sme vložili do kuchyne, aby vlastne človek nepočul nejaké búchanie tej páky, keď sa robí to espresso, alebo aby nepočul, keď padá ľad. Uh-huh. Čiže keď zostane nejaká tá tichá tej reštaurácii ticho a prezentuje sa tam príklad víno alebo nejaké tie časti sú tam určite že tiché, a kedy vlastne nikto nekomunikuje a zrazu bude počuť padanie ľadu, tak nie je to moc príjemné.
Hneď to je pravda.
Hneď sa otočí, že čo sa tam vlastne stalo, alebo že prečo búcha s tou pákou. Takže ja som sa to snažil vlastne dať do tej kuchyne. A hlavne ešte ďalší dôvod z toho bol, že aby ten barový pult bol vzdušný a aby sa človek vedel o ňo opreť a vedel komunikovať aj s tým mm-hmm. someliérom. A poďalšie, aby ten somelier alebo tí ľudia boli videní, že čo robia. Že aby to bolo taký ten open space toho, že keď človek tam, poviem príklad, bude miešať nejaký drink alebo nalievať víno, aby videl vlastne ten dotyčný aj z toho zadného stolu, že aha, vidím, že čo robí ten človek.
Toto sú možno tie detaily, ktoré ja niekedy, keď píšem o niektorých fine diningových reštauráciách, tak niekde to cítim, ale neviem to presne popísať a u teba som to cítil tiež, že k tomu sa ešte dostaneme, to jedlo je podľa mňa na úrovni také, že absolútne hoci kde vo svete by sa nestratilo a ja sa k nemu chcem určite ešte vrátiť, lebo u teba sa mi strašne páči, že vyťahuješ také tie klasické slovenské chute, ale ten tanier vyzerá úplne ináč a ten príbeh príde s tým jedlom. Fantastický servis, nádherné prostredie, výborné víno, ale pritom sa cítim absolútne uvoľnené, že vôbec sa necítim stresovane, že teraz by som musel rozmýšľať nad tým, ktorú vidličku použiť, alebo či sa mám teraz vystrieť, opreť, postaviť. A to práve dotvára ten celok, lebo veľa ľudí si myslí, že keď príde do fine diningovej reštaurácie, akejkoľvek ako celok, tak to musí, tak to vždy bude spĺňať dve veci, že to bude strašne drahé a strašne strojené. A asi práve tá súhra toho, čo si všetko rozprával, dáva to, že to tak nemusí byť, že ten zážitok môže byť naozaj veľmi uvoľnený a príjemný.
To je vlastne tiež taký, v podstate také naše pravidlo, že my nechceme, keby z náhodou vám padol príbor v tej reštaurácii, aby ste sa necítili krčovo a stresovo, že vám padol príbor, ale chceme vlastne, aby tá atmosféra presne bola uvoľnená a samozrejme by bola príjemná, aby ten človek, keď odchádza, tak podáme mu ruku, porozprávame sa s ním, ako sa má, tí ľudia sa vracajú, takže my tých ľudí máme už tak zmapovaní, že a v podstate naši zákazníci a naši klienti koľko razy, keď ma stretnú na ulici, tak ja s nimi ešte ďalších 10-15 minút kecam.
To je krásne.
A ja mám rád vlastne aj ten feedback, že koľko razy, keď nestihnem toho zákazníka, a ktorý prišiel k nám degustovať a nestihnem ho pozdraviť na konci, tak koľko razy mu zavolám a opýtam sa, že či bolo teda všetko v poriadku. A tu ide hlavne aj o to, že aby tí ľudia to nebrali tak, že nejaký fine dining musí byť niečo presne strojené a strohé v rukavičkách. Presne. U nás ten základ je nemať tie rukavičky maximálne pri tom nastieraní príborov, aby sa vlastne nedotýkali a neboli tam nejaké tie otlačky prstov, keď...
To dáva zmysel, jasné.
Aby to bolo čisté, ale vo finále to máme tak, že v podstate ľudia chodia prezentovať to víno alebo jedlo, aby to bolo prirodzené. Že keď príde ten kuchár, tak ten kuchár je možno, ľudia na ňo pozerajú niekedy, že ako na nejakého takého poloboha.
Áno.
Ale v podstate ten, ja vždycky hovorím aj mojim kuchárom, že keď ideš prezentovať, povedz tam kľudne nejaký joke, že neboj sa toho, alebo zasranduj tam. Že nemusí to byť úplne strojené a strohé, aby tí ľudia potom mali pocit, že sa nachádzajú v nejakej extra nobel reštaurácii. To ani nechcem, aby sme
toto
boli.
Toto absolútne súhlasím a u vás to teda bolo super uvoľnené, lebo jednak vy, keď ste prišli z kuchyne doniesť to jedlo a prezentovať, alebo teda aj pán somelier, keď prezentoval to víno, tak to robil fantasticky príbehovo. Ja si pamätám, že zo začiatku, keď som robil svoje prvé akcie a mal som prezentovať víno, že nemal som someliera, tak som si robil všetky možné poznámky, na akom svahu, aké slnko svietilo a z akých je to. To absolútne nikoho nezaujíma. Presne ten joke, príbeh. No proste, aj keď ste donesli granatýr, čo bol v podstate cukrík naplnený šťavou a k tomu cvikla a povedali ste tých pár smiešných vecí, k tomu bolo oveľa viac, ako keby si mi vysvetlovali, jak si to cesto vyrábal, to by ma vôbec...
Áno, no ľudí nezaujímajú úplne tie najväčšie detaily, že koľko gramov múky a koľko...
A súvid na 62 stupňov.
Tak, tí ľudia ani niektorí nevedia, že čo je súvid, ľudia chcú...
Ani nepotrebujú.
Tak, ľudia chcú vlastne prísť, ľudia chcú okoštovať dobré jedlo a hlavne poznať vlastne možnosť toho človeka, ktorý vlastne je za tým backgroundom a ktorý vlastne varil to jedlo.
Áno.
A možno, že potom tak inak na to pozerajú to jedlo, lebo samozrejme pridáva to hodnotu. ale zase nemôže človek, jak by som povedal, že vytvorí nejaké jedlo a bude sa snažiť ho predať a nebude to mať tú pridanú hodnotu toho, že to jedlo musí byť ozaj aj dobré. Že musí, musí rozmýšľať nad tým, že nie je to len, že teraz spravím nejaké jedlo, ale komplexne celé menu musí byť zložené tak, aby to aj sedelo, keďže sme vlastne v ekonomickom podcaste, tak aj ekonomicky, aby to sedelo.
K tomu sa chcem určite dostať a v podstate môžeme pokročiť kúsok ďalej, čiže prešiel si si všetkými tými detailami a verím, že ich bolo ešte ďaleko, ďaleko viac, ako to, či sa príbor dobre dlží a dobre sedí na stoličke, čo sú super dôležité veci, určite sa riešilo aj kopec ďalších vecí, aké zariadenie vybrať. Určite veľa reštaurácií musí rozmýšľať aj nad tým, či ísť na začiatok do toho úplne najlacnejšieho, najekonomickejšieho, alebo zobrať tú najvyššiu triedu, lebo je z čoho investovať a vydrží to zase oveľa dlhšie. A to sa samozrejme potom musí premietnúť aj do ceny, ku ktorej sa určite chcem ešte dostať, aby sme ľuďom aj trošku otvorili ten obraz toho, že čo všetko musí obsahovať tá cena jedla. Ale povedzme, že teraz to zariadenie máme. Mal si už hneď v hlave, že akým smerom sa bude vydávať tá kuchyňa, alebo sa to vtedy začalo tvoriť? Lebo jasne, mohol si ísť Francúzska, Slovenska, akákoľvek, však teraz už možnosti aj surovín je veľa.
Tak ono vlastne, ja som tam prišiel, môžem povedať, že tých 27 rokov. Čiže ja som mal 27 rokov a to zmýšľanie pred tými troma rokmi som mal úplne iné. A inak som sa pozeral na to a vtedy som si povedal, že prinesem všetko to, čo bolo v zahraničí a mal som nejaké ambície a ciele, že v podstate prinesieme drahé suroviny a budeme robiť z toho najlepšie.
Čiže išiel si s takouto
mal niekde v hlave som to hlave. Mal. Hej, že určite áno, lebo v podstate robil som s tými surovinami a povedal som si, že tak keď langustiny, tak spravíme langustiny aj na Slovensku, ale potom si hovorím, že ale prečo by sme to robili, keď my máme dostatočný počet a kvalitných surovín, ktoré vieme využívať a vieme ich vlastne použiť. A čo sa týka takých tých drahých surovín, ako langustíny, hluzovky, nejaké zlato a podobné tieto veci, ktoré sú, tak mne to príde už také teraz po tých troch rokoch, predtým, ako som rozmýšľal teraz, že už ma to neláka.
Akože ja si osobne myslím, že keby si si otváral rovnakú reštauráciu, povedzme práve na Fajerských ostrovoch, kde si robil, tak by tá langusta bola asi prirodzená, aj ústrice, mušle. To zlato, ja neviem, ja sa úprimne priznám, že pokiaľ to nebude niekde u Pola Bokusa alebo v nejakej takejto fakt reštaurácii, tak to zlato mi príde skôr smiešné. Hlúzovka v Toskánsku, prečo nie je, alebo niekde, kde sú. Ale teda presne, čiže ty si sa rozhodol potom vytriezvení z tých drahých surovín s takouto lokálnosťou a hľadať tých farmárov a tak ďalej.
Áno, ono to vlastne potom sme sa začali uberať tým spôsobom, že poviem to tak, pri pivku sme sedeli s kolegami a debatovali o tom, že čo vlastne bude, ako bude tvorené menu a povedali mi nejaké návrhy a ja hovorím, ale to nie je slovenské. A na každú tú odpoveď, keď som im povedal, že nie je to slovenské, tak som im povedal, že musíme niečo priniesť také, že čo no vlastne poznajú všetci, ale s tým, že vlastne tá chuť, tú chuť musí mať každý zažitú, že každý vie, ako chutí chren, každý vie, ako chutí poviem príklad
vajco, zemiak.
Vajčko, zemiak, slaninka, brinza, každý pozná tieto produkty a ja som...
Nekomunikovali ste vy s nejakým Andreom nejakú národnú stravu predtým, ako ste tam otvárali?
Nie, to sme nekomunikovali, ale chceli sme sa ubrať tým, že máme taká chuť, že proste to, čo nám priniesla mama alebo babka. Že každý poznal ten granadír, každý pozná nejaké to hovädzie rebro, alebo v podstate tých menúček tam bolo veľmi veľa zložených a vždycky to vlastne skladáme tak, že aby to ľudia poznali. Ale do iného dizajnu a samozrejme priniesť tú chuť možno, že trošku vyššie postavenú oľaďku viacej.
Čiže pochopili sme asi správne ten základ toho, že chute, ktoré poznáme, jedlá možno trošku rozobraté, poskladané, možno nejaký prídavok, ale málo kedy za hranice Slovenska v tom, alebo za hranice regiónu.
Ono je to vždycky aj podľa toho, že čo tvoríme, lebo máme niekoľko druhov aj menu, ktoré sú tematické a vtedy sa vlastne buď snažím ísť čisto lokálnosťou, alebo keď máme nejaký ten Sea Night, tak ozaj, že už keď je ten Sea Night, tak sa snažím priniesť tie produkty z toho zahraničia, aby tí ľudia zase spoznali nejakú mahi-mahi.
Áno, ale to dáva zmysel, ale...
Ale vo väčšine toho roka sa vlastne uberáme tou formou, aby to bolo tá slovenská chuť a aby vlastne tí ľudia poznali aj tú chuť.
Ty bereš veľa surovín od farmárov A fakt, že lokálni, my sme mali možnosť s tebou vybehnúť k Ferimu, čo robí ryby. A veľa reštaurácií hovorí, a ja tomu čiastočne aj rozumiem, a preto chcem vedieť tvoj pohľad, že jednak tie farmárske suroviny vedia byť pomerne drahé, čo ja si úplne nemyslím, a hlavne pri tom fine diningu, kde tú cenu nejako staviaš, a že sa na tých farmárov nedá spoľahnúť, keď chceš mať stále rovnaké množstvo, kvalitu, veľkosť. Čo zase myslím, že na to môžu byť rôzne odpovede, ale povedz, aký máš ty na to pohľad, ako sa ti s nimi robí, alebo ako je to ľahké alebo ťažké.
Ono je to tak presne, ak si povedal teraz, tak to je, že schovávanie sa za niečo. A je to schovávanie sa za nejakú lenivosť. A
mne
to
nechcel som to ja povedať.
A je to vlastne tak, že keď človek chce a má tú chuť, tak dokáže si zohnať, čo len chce. Keď sú to, poviem príklad, nejaké kuriatka a potrebuje ich mať v tej dobe, keď je tá sezóna, nie keď nie je sezóna, a prídu z niekedy z pol sveta.
Čiže keď máš požiadavku na kurence, keď není sezóna a každé stehno musí mať 236,5 gramu,
ja by som
tak
povedal kuriatka
máš
ako
blbú
hríb.
Požiadavku.
Ja by som povedal ako kuriatka ako hríb, vieš. Ja,
tak dobré, a keď potrebuješ všetky rovnako veľké a vtedy, keď není sezóna, tak...
Tak, akože vtedy to je možno zložitejšie pre tú reštauráciu.
Ale
ekonomicky,
to blbosť mám.
Áno, a je to ekonomicky proste nevýhodné. Ale keď je vlastne sezóna, tak dajú sa zohnať a keď človek má kontakty a ľudí, tak vie si ich priniesť a vie ich potom vlastne používať v tej reštaurácii. Čo sa týka farmárskych produktov, ako sú ryby, ktoré používame, tak teraz som mal veľmi dobrú debatu s mojim rybárom.
Ano.
A bol u mňa na káve a prišiel si nejak zakúpiť vínko a kecali sme a ja hovorím, že potreboval by som zohnať nejakého lipňa. A on hovorí, že dobre, poriadku, že ja ho nasadím, bude to trvať rok a pol. Hovorím, poriadku. Tak nebudem ho dávať na listok, lebo nepoviem si, že dám ho tam, ale budem vlastne čakať, pokiaľ tá ryba nebude a nezavolá mi, že mám ju. Takže vlastne...
Čiže potom si ho vyskúšaš a potom sa rozhodneš.
No ja ho poznám, ja ho už poznám, toho lipňa, takže viem, ako sa vlastne chová. Je tam dosť kostí a je s tým viacej roboty, ale zase tá chuť je úplne iná.
Čiže niekedy v podstate musíš uvažovať aj viac dopredu a nemôžeš mať takú tú predstavu, že dneska si vymyslím surovinu, zajtra ju mám.
To niekedy u mňa býva ťažké, ja to niekedy napíšem a potom vlastne s tým musím...
Jasné, ale niekedy to neúplne ide. A darí sa ti väčšinu tých surovín zháňať od farmárov? Či je to zelenina, či je to meso?
No tak akože tie najdôležitejšie produkty bereme od tých farmárov, ale tie základné, ako je cibuľa, mrkva alebo podobné, tak to zase úplne do takýchto detailov nejdeme.
Lebo to sú asi aj množstva, ktoré málo ktorá farma dokáže...
V podstate ani nie, že množstva, ale celkovo keď tú mrkvu my používame, tak väčšinou sa dosť dlho vyvára, keď je to nejakom tom demiglázi alebo cibuľu, ktorú vlastne používame na nejaký základ, šalotku takisto, takže vlastne také tie základné veci, alebo cukor. Mali sme napríklad aj múku, ja som sa vybral aj do formy, že mali sme slovenskú múku, ale nesedela mi. Takže nebol som s ňou úplne adekvátne spokojný a preto sme ju zmenili a dobre, dali sme taliansku. A semolu. Lebo robievame cestoviny a chceme, aby tie cestoviny boli kvalitné, tak áno, múku použijeme z Talianska. Zas nesnažíme sa úplne nahradiť všetky produkty, lebo nedá sa to.
To by bolo... Niektorí sú takí naci na tie slovenské suroviny, ale zas keď vieš, že je to múka a výsledok bude, ja neviem, vymyslím si chleba, alebo pečivo, alebo koláč, ktorý aj tak bude taký, ako si ho predstavuješ, ale vieš, že z tej talianskej múky bude... ten slovenský produkt lepší, tak podľa mňa by to bolo absolútne nezmysel na silu kupovať tú Slovensku a mať horší produkt len preto, že keď bude dobrá, zoženieš ju.
Tak ja nechcem tým dehonestovať nejak, že farmárov, alebo že to odvetie tej múky, tých mlynárov, že je fajn, ale vtedy, keď my sme ju potrebovali a na to, čo sme ju potrebovali, tak musel som zájsť vlastne do Talianska.
A cenovo, čo sa týka týchto farmárskych produktov, či sú to bylinky, ktoré berete od Peťa z Beladic, alebo či je to meso, berete z Pavlic?
Pavlice bereme a alebo... v podstate máme ešte vlastne tá farma, že Buruk. Oni majú hovädzie a takisto jeleňov a divinu.
Čo divinu z farmy Buruk, odkiaľ sú?
Oni sú vlastne kúsok od nás od Vrábel, ale to by som ti presne musel povedať. Lebo
pomerne veľa vecí je tých blízko, alebo od Ferryho tie ryby.
Áno.
Keď si to porovnáš s tým, že by si išiel tou jednoduchšou cestou a objednával si to, ja neviem, od niektorého z dodávateľov, ktorí ti to dovezú, ako je to asi cenovo? Lebo niekto povie, že to by bolo príliš drahé a nemohol by si to dovoliť. Ja viem len tú cenu od toho Ferryho a je to v podstate tak plus minus rovnako, akurát kvalita je vyššie.
No je to tak, že v podstate tá, po tej ekonomickej stránke, keď sa ja na to pozriem, tak tie farmárske produkty samozrejme, keď niekto sa stará o nejakú bylinku a musí dennodenne byť pri tej bylinke a starať sa o ňu, alebo pri tej rybe a krmiť ju, tak samozrejme ten čas musíme zaplatiť tomu farmárovi.
Určite.
Takže nemôžeme sa na to pozerať, že teraz zoberieme rybu z veľkochovu, ktorá vlastne príde a pásovo je zabita, kde vlastne je vyfiletovaná a potom vlastne kosti sú tam nechané vo väčšine prípadov, takže potom si ich musíme vyťahať. A príde v cene, dajme tomu, teraz poviem príklad, že 12 eur a farmárska ryba bude 14 eur, tak o tie 2 eurá platíme možno viac, ale vo finále ten produkt máme úplne kvalitovo niekde inde.
Áno, to s tým absolútne.
A keď sa pozrieme na to, že niekedy aj ten farmársky produkt býva niekedy lacnejší ako v tom retaili. Vždycky je to o tom, že ako sa na to pozrieme a ktorý produkt hľadáme. Ale ja sa 90% nepozerám. Samozrejme, tá cena je dôležitá,
áno,
ale skôr sa pozerám na to, že aj ako vyzerá ten produkt, ako chutí a ako vôňu, alebo v podstate, aký prvok dodáva tomu celému komplexnému menu.
Čo nakoniec je tiež v podstate ekonomická stránka, lebo keď tým produktom presvedčíš ľudí, aby prišli, tak ho predáš viac. A môžeme sa teda pozerať aj na tú cenu, čiže v podstate, ak správne rozumiem, tak ak sa chce nejaká reštaurácia alebo nejaký šéf-kuchár vybrať tou cestou farmárskych surovín a teraz nemyslíme, že každé zrnko soli a koreňa musí brať z farmy, tak sa to dá, len to možno stojí trošku viac námahy.
Ono hlavne viac, časovo.
Času, budovať tie vzťahy a nájsť si tých.
Tak, ono vlastne, keď človek ešte funguje takým spôsobom, že má čisto nejakého zamestnanca, ktorý vlastne chodí po tejto farme a po týchto farmách, ktorý vlastne prinesie tie produkty a potom si ich človek rozdelí, tak samozrejme je to výhoda. Ale človek, ktorý vlastne pracuje s tými produktami ako nejaký šéf-kuchár, ktorý ráno stane a ide si vlastne najprv po tých dodávateľoch a príde potom do tej reštaurácie, prinesie tie suroviny a začne pracovať, je to trošku inakšie. Samozrejme, my sme limitovaní a časom, alebo lepšie povedané, máme tú výhodu toho, že máme večerný servis.
Áno.
Čiže vlastne na obed by sme to my nevedeli zvládať takýmto spôsobom, lebo jedna káva u rybára, jedna káva v Beladiciach, jedna káva, poviem príklad, u vajíčkára, jedna káva tam, takže ono človek tam zabije nejaký ten čas, počúva ten príbeh, počúva vlastne, aké suroviny sú tam, ale vo finále, keď príde do tej reštaurácie, tak potom začne pracovať s tými produktami a je to krajšia robota potom pre mňa.
A ono to potom vidno aj na tom tanieri. A jasné, ty máš výhodu, že máš večerný servis, tak niektoré dni môžeš venovať tomuto. Ale zase ten, ktorý má obedný aj večerný, tak môže začať aspoň v malom, že raz za čas behne treba za tými, čo to meso produkujú a bude robiť toho mesa možno trošku menej, ale kvalitnejšie a postupne sa k tomu nejako dostávať. A ja by som sa teraz veľmi rád s tebou pozrel na to, ako sa vlastne tvorí cena toho jedla, lebo ja som zistil, že my ako laická verejnosť, budem tam teraz zahrňať aj seba, veľmi nevieme, že čo tá cena toho jedla má znamenať. Veľmi citlivo reagujeme a mne veľmi veľa ľudí píše, keď idem do nejakej reštaurácie, kde je jedlo drahšie ako 5,90 za menučko, tak veľmi citlivo reagujeme na to, keď máme pocit, že nebodaj v tej cene toho jedla je nejaký zisk zahrnutý a veľmi citlivo reagujeme na to, ak máme pocit, že to jedlo stojí viac ako o cent navyše oproti cene tých surovín. Veľmi často ľudia porovnávajú, že za 3 eurá si kúpim suroviny, tak ako môže stať jedlo 8-9 eur. Musím povedať, že tvoje menu, myslím, že máš, teraz sme sa o tom rozprávali, dve kategórie, jedno stojí 69, jedno 89, ale je to teda degustačné viackodové menu.
Áno.
Ale skúsme sa na ten začiatok vrátiť. Ľudia si predstavujú, že cena jedla by mala byť cena surovín a možno maximálne niekto pochopí, že tam musí byť nejaký zisk, lebo to je vlastne mzda podnikateľa. Ale čo za tým všetko je?
Tak ono, každý vidí presne nejaké to jedlo, ktoré vlastne dostane na tom tanieri. Cena možno, dajme to tak na tých 10 eur, nech sa to aj fajn.
Čiže prečo nepredávaš za 11 to degustačné menu?
Tak mohol by som, ale tým pádom by sme boli veľmi krátki na tomto trhu. Ale keď si zoberieme, že nejaký ten obed, alebo v podstate nejaký ten výber z toho a la carte, keď stojí 10 eur, tak tých 10 eur nie je len vlastne ten produkt, ktorý vlastne vy dostanete, ale treba si odpočítať tú mzdu, treba si odpočítať tú DPH.
Čiže ty musíš zaplatiť mzdu všetkých ľudí, ktorí sú tam.
Samozrejme, ono treba vlastne, tí ľudia nepracujú a zadarmo, mohli by niekedy. Samozrejme,
čiže tak ako my chodíme všetci do zamestnania, tak ty z tej ceny musíš zaplatiť nás zamestnancov, ktorí sú teda tí, ktorí sú u teba v tej reštaurácii. Či je to pani, ktorá, alebo pán, ktorý umýva riady, kuchári, čašníci. To všetko musí byť v cene toho jedla. Teda
to musí byť, samozrejme, to musí byť v cene toho jedla. Takisto tam musí byť zahrnuté tie energie. To znamená, že...
Čiže tie tiež nedostávate zadarmo, musíte zaplatiť za energie.
Presne tak, tá myčka, vlastne ten tanier, na ktorom to máte, tak treba poumývať aj ten tanier a tá myčka, ktorú spúšťame. Ono sú to centové položky, ale...
Ale ide jedna za druhou. Aj ten tanier sa asi musel kúpiť, nikto vám nedal zadarmo.
Presne tak, a potom sú tam, to sú, potom, jak by som to nazval, že to sú výdaje, ktoré sú dlhodobejšie a to sú presne nejaké tie taniere, nejaká tá kuchyňa. Tá kuchyňa sa tiež musí zaplatiť, že nikto to nedostane tam a do tej kuchyne nenavozia len tak zadarmo, že nech sa páči, že tu máte kuchyňu a pracujte. Takže vlastne aj tá kuchyňa sa musí zaplatiť. Keď niekto platí nájomné, tak musí platiť nájom. Čiže ono to tiež nie je taká jednoduchá vec.
A na druhú stranu, keď niekto postavil, tak to je ako keď ja by som si kúpil pre môjho zamestnávateľa notebook a on by mi ho nepreplatil. Čiže ty keď postavíš nejakú budovu, v ktorej budeš, tak aj tá sa musí vrátiť nejakým spôsobom.
Áno, samozrejme.
Lebo je za účelom toho vytvárania toho jedla postavená.
Áno, je to potom ale samozrejme na dlhšiu dobu. Ten, ako by som povedal, že očakávanie toho, že sa to vráti.
Čiže nešli ste formou, že druhý deň po otvorení chcete byť milionári?
To nie, to nie. To ja si myslím, že kto rozmýšľa, že z gastra alebo z takéto prevádzky, že bude milionár, tak...
Tak by to nemal radšej ani začať.
Tak, presne tak, že sú možno iné odvetvia, kde by sa mal venovať a nie tomuto gastru.
Áno.
Lebo gastro už nie je 90. rokov, kedy sa to vlastne tvorilo.
Jasné.
A zarábalo sa z toho milióny.
A taká tá surovina, alebo poďme o tej základnej suroviny, tie ostatné veci si nebudeme rozčítavať, to si musí každý podnikateľ dať do Excelu, ale taká rozumný podiel na tej cene by tá surovina mala tvoriť koľko. Asi iné to bude vo fine diningu, iné to bude v bežnej reštaurácii, ale aby si taký bežný človek len vedel predstaviť, že keď dostane to jedlo za 10 eur, povedzme na ten tanier, z toho a la carte, koľko tak sú z toho suroviny, aby to mohlo byť ekonomicky vôbec.
Tak keď si to zoberieme tých 10 eur, tak už dajme dole DPH. To máme 10%, takže to máme 1 euro.
Áno, čiže v podstate tvojich je, alebo ak si ty ten majiteľ, tak tvojich je 9 eur z 10.
Čiže vlastne počítame s 9 eurami. Teraz keď si zoberieme, že máme tam v podstate nejaký ten tým, stav, ten tovar, čiže vlastne musíme si to vynásobiť nejakou tou čiastkou, aby nám to vyšlo. Uh-huh. A tie podniky sa pohybujú v tých 3,5, čiže vlastne počíta sa to, že tých 9 eur deleno 3,5 alebo 4,5, 5,5 vlastne tej marže toho, čo potrebujeme. Čiže vlastne dostaneme sa do finále toho, že za koľko musíme uvariť tú surovinu.
Čiže niekde pri takomto niečom sa reštaurácia musí zmestiť niekde do 2,50, maximálne 3 eurá, aby mohla rozumne ekonomicky predávať jedlo za 10 eur a dokázala zaplatiť tých zamestnancov, lebo tak ako my všetci, čo chodíme do práce, oni chcú dostať svoju mzdu,
áno,
aby mohla zaplatiť odvody, DPHčku, energie, kúpiť nové taniere, keď sa rozbijú, kúpiť nové poháre, umyť tie taniere, zaplatiť nájomné a občasné asi aj nejaké mimoriadne náklady môžu vzniknúť. Občas treba kúpiť nový mixer, občas treba vymeniť stoličky raz za nejaké obdobie, vymalovať.
Samozrejme, že tieto náklady, ktoré tam prichádzajú, tak to zase tiež ľudia nevidia. A samozrejme, ono to, bavíme sa tu o tom jednom jedle, že je to za 10 eur.
Áno.
Tých jedál musíme predať my XY, aby sme sa dostali do tej formy, že v poriadku, máme teda aj zarobené niečo, ale teraz samozrejme sú dni, kedy je sviatok, ľudia nechodia, je pondelok, ľudia majú navarené z nedele. Je nedela, večer ti nikto nepríde. Čiže vlastne treba počítať aj s takými dňami, že v podstate sú zavreté. Že vtedy nevykazujeme my žiaden zisk alebo
tržbu.
Lebo
v tieto dni asi musíš zaplatiť ľudí, energie, nájom. Nemôžeš tak povedať, že dneska neplatím.
Takisto dovolenku nejakú tomu človeku. Čiže vlastne treba si uvedomiť to, že my máme celkovo, celoročne vlastne dávame tomu človeku klasických tých 21 dní, myslím, že je. A keď je po 33,
myslím, tak dostáva ďalších 5 dní ešte navyše dovolenky.
Takže aj s tým treba počítať a to už je jeden mesiac, ktorý vlastne my musíme vykryť tým, že treba mu zaplatiť aj to. A ono to potom znie tak jednoducho, že v poriadku, však ale tak zarobíte možno cez rok, ale sú mesiace, kedy sú ako január, február, ktoré sú veľmi slabé. Čiže vlastne
a aj tie musíš vykryť.
A takisto musíme zaplatiť tú energiu, mzdu, náklady a všetky tieto položkovité veci, ktoré nám tam stoja, tak musíme platiť. Ono sa to nedá, že jeden deň to nezaplatím. A takisto vlastne musíme si uvedomiť to, že to jedlo, ktoré my vytvoríme, tak nám musí vlastne uhrádzať aj faktúry. Lebo my nemáme nejaký druhý košík, ktorý nám vlastne prináša peniaze a teraz musíme z toho
Čiže len to jedlo je jediné. A potom je tam podľa mňa ešte tá posledná vec a zákon hovorí, že podnikanie je činnosť vynakladaná za účelom dosiahnutia zisku. A ten zisk je vlastne jedinou mzdou toho, kto je na vrchu toho a financuje to. Alebo ako keby sme si chceli povedať, že aby podnikatelia nemali zisk, ako tí veľkopodnikatelia a vykorisťovatelia, tak to by bolo presne to isté, ako keby som ja prišiel za svojim zamestnávateľom a povedal, prosím ťa, neposielaj mi mzdu, lebo to je nefér, aby som ja mal nejaký zisk zo svojej činnosti.
No samozrejme, a tak ono veľa ľudí potom aj na to tak pozerá, že reštaurácia, ktorej sa darí, ktorá má ľudí, a
tak mám,
že sú milionári, no, a že v podstate, ale nikto nevidí, že koľko vlastne a štvorek faktúr vlastne sa priniesie ešte na zaplatenie a je vystavený, ktoré treba uhradiť, takže vlastne, a ďalšia vec, že človek keď neuhradza potom tie faktúry, tak samozrejme v tých očiach tých ľudí nie je samozrejme súci a dobrý, a ja tiež nemám rád, keď sú také veci, že v podstate, že musí niekto volať a že nie je nejaká faktúra neuhradená, čiže vždycky sa to robí takým spôsobom, že tá splatnosť sa dodržuje a samozrejme my sa chováme k tým ľuďom, lebo aj ten človek, ktorý napríklad ako je Tomáš zo Salip, ktorý vyrába syry a tvorí ten produkt, tak musí tam spraviť niekoľko hodín, x hodín strávy vlastne pri tom syre a vo finále keby ja mu nezaplatím, tak to je ako keby si ho nevážim a on vlastne nemá zaplatený ten čas. Čiže vlastne je to jedno na druhé nadväzuje. Čiže keď si to zoberieme, to jedlo nie je len taká základná časť, že teraz dostaneme tých 10 eur za nejaké... Áno,
môžeme si s nimi robiť, čo chceme.
A presne tak, ale teraz my musíme, v podstate zaplatíme tomu dodávateľovi a ten to nadväzuje, že ten dodávateľ zasa si kúpi za to mlieko. Čiže ja keď nezaplatím tomu dodávateľovi, tak ten dodávateľ nebude mať peniaze, poviem príklad, na to mlieko a nevyrobí ten produkt, aký by som chcel. Čiže vlastne tá náväznosť tam je veľmi, veľmi...
A ten ja, čo robím v mliekarni a nadávam na to, že to jedlo predávaš draho, nedostanem mzdu, pretože ty si nezaplatil sirárovi, ktorý nezaplatil mliekarovi.
Áno.
A celé to súvisí. Áno, hovoríme, že reštaurácie by nemali zisk, ale potom si kúpime telefón za 1400 eur, ktorého výrobné náklady sú asi 4,5 centa a vôbec nám to neprekáža.
Tak stačí sa pozrieť na ulici, čo jazdí, aké auto, takže...
A to ani nehovorím, ten kus železa, keby sme išli len na tie náklady, stojí koľko? No nech 1000 eur, a to je tak maximum. My sme sa ešte bavili o jednej veci a ja som to chcel povedať, lebo aj to si veľa ľudí neuvedomuje. Trošku to súvisí s tou cenou, ale povedzme tak okrajovo. Ty keď máš svoje menu, tak ty ich prezentuješ ako troj- a päťchodové.
A no, v podstate stoja, malé a veľké, malé a veľké.
Malé a veľké a stoja 69 a 89 eur.
Áno.
Ale v podstate okolo toho je viac vecí. A ono v reále tie jedla, tých chutí tam bude 6 a 10 alebo nejako podobne, že aby presne si ľudia aj vedeli predstaviť. Bo inak na mňa pôsobí, keď poviem, že 3 chody, tak si predstavím, že dám si pred jedlo hlavné jedlo, dezert a zaplatím 69 eur, ale tam to viac. Tak skús povedať, ako je to menu vyskladané ešte.
No tak ja by som hneď začal od toho začiatku, že skladanie toho menu je tiež taká, jak by som povedal, že alchymia. My si sadneme, minulý rok ich bolo vytvorených, presne sme to napočítali, že 22.
22 menu.
22 menučiek. Samozrejme nejakých tých tematických, jasné, ale Valentín, ale je ich vlastne že 22. A teraz vlastne my to menu keď tvoríme, tak poviem príklad, máme nejakú základnú kostru, do ktorej sa kladajú jedla a potom vlastne tá kostra a sa doplňa tým, že príde za mňou Branislav, ktorý je vlastne taký náš somelier a čašník, sadneme si spoločne a ideme receptúru. To znamená, že keď máme, môžeme zostať pri tom granadíre, keď máme ten granadír, tak musíme vynormovať ten granadír na jednu porciu, aby sme zistili, že koľko vlastne nás stojí tá porcia toho granadíru. A toto vlastne musíme tvoriť pri každom menu. Pre mňa osobne, ja to nemám rád.
Ono to bude taká najmenej zábavná, asi častej, ale dôležitá.
Presne. Je to veľmi dôležité, lebo vo finále, keď vy zistíte, že vytvoríte nejaké to 10-chodové menu a dáte tam suroviny a nevidie vám tá marža, ktorú potrebujete, tak prerábate. A keď začnete prerábať, tak potom samozrejme niekto nad vami, ten investor sa začne pýtať prečo.
No áno. A logicky.
Nie je to asi udržateľné potom zostávať pri tom, že teraz budem prerábať a nevyrábať zisk. A to menu, keď tvoríme, tak vlastne začína to nejakým tým amizbušom, čiže vlastne nejaký ten košík alebo niečo na privítanie. Väčšinou u nás tvoríme taký domáci košíček, ktorý vlastne vždycky plníme tým, čo máme v tej sezóne, alebo to, čo je vlastne dostupné. V tom Na tom lisku sa potom nachádza vždycky minimálne jedna, dve ryby a potom vlastne buď jeden prvok alebo dva prvky mesové a buď to je, že buď pernatá zverina nejaká, čiže kačka, prepelička alebo podobné a potom je tam buď hovädzie alebo telacie meso. Uh-huh. Kuracie bravčové sa zatiaľ ako samozrejme máme aj také možnosti, ale to sú v tej sezóne, keď...
Áno, keď, že sú, keď to má zmysel.
Keď to má zmysel. A potom samozrejme tam máme nejakú cestovinu, niečo vegetariánske a potom prichádzajú dezerty. Vždycky to začína na tých dezertoch, že niečo na vyčistené tej palety, čiže buď nejaký sorbet, alebo nejaký koláčik, alebo nejaký pagáč, alebo brioška podľa toho, že čo tam vlastne potrebujeme dosadiť, lebo aj to menu nemôže byť len, že dobre, teraz máme to ekonomicky a dám tam to najlacnejšie, čo sa dá.
Áno, zase nemôže sa ísť ani takýmto.
A treba to vlastne zložiť takým spôsobom, aby to aj malo hlavu a petu a aby tí ľudia vlastne vo finále odchádzali. Tí ľudia nemôžu rozmýšľať nad tým, že čo to stojí. Tí ľudia majú rozmýšľať na to, ako to chutí a že aký zážitok zažili. A ono v týchto reštauráciách, ktoré sú na Slovensku, ktoré tvoria fine dining, tak ja som počul jednu dobrú myšlienku. A tá myšlienka bola, že ľudia neplatia za jedlo, ale ľudia tu platia za zážitok. A ľudia platia vlastne za to, že si sadnú a využívajú vlastne ten čas a priestor toho, že vlastne si oddychnú a zabúdajú na to, čo sa deje.
Ja viem presne, kto túto myšlienku povedal a buď si ju počul odo mňa v Luživčákovi, alebo si bol vo Víno a Tapas. To sú jediné dve možnosti.
Nie, nie, ja som to počul. Myslím, že nechcem klamať, ale myslím, že pán Igor Pašmík že pán Igor Pašmík pred rokom na degustácii sme spolu sedeli a nejak po degustácii mi nejakú takúto myšlienku povedal a zostal mi.
Pán Sisák, čo je úžasná osoba z úžasného Víno & Tapas, neviem, či poznáš, v Spišskej Sobote. Oni robia s manželkou, oni majú, no povedzme, trošku starší ako my a on robí servis, ona varí, jedna z mála šéfkuchárok alebo možno jediná fine diningová na Slovensku, robia to naozaj krásne. A on ťa vždy v tom prostredí tej reštaurácie v takom starosvedskom, nádhernom, veľmi príjemnom privíta slovami jedlo máte dnes zadarmo, platíte za zážitok.
Presne tak. A to sú vlastne tieto reštaurácie, ktoré máme. Potom máme reštaurácie, ktoré sú na dennej báze, ktoré navštevujeme, lebo túto reštauráciu, ono niekto si povie, že 89 eur alebo vyššie ceny za menu, že to nedám, lebo to je drahé. Ale my toho človeka tam v podstate privítame veľmi radi, keď sa budú vracať, ale nie, že každý deň, lebo v podstate každý deň sa to, nie je to na každý deň. Čiže je to vlastne na udalosti, na príležitosti, na nejaké výročia, takže vlastne na, alebo keď má človek vlastne záujem niečo okoštovať a odegustovať. A potom sú vlastne tie klasické reštaurácie, ktoré tiež musia počítať túto maržu, lebo musia prežiť. A tam samozrejme to jedlo tiež musí byť nastavené tak, aby aj tá gramáž a takisto vlastne tá cena sedela dokopy.
Absolútne súhlasím. A ten zážitok je tu dôležitý. Ja to beriem tak, a či to je návšteva u teba, alebo ktorejkoľvek inej z týchto fine diningových reštaurácií raz za čas, že každý máme nejaké hobby. A ja keď to porovnám k tomu, že by som išiel, niekto miluje lyžovačku jeden deň na svah a zaplatím si ten lístok, dám si nejaký drink v tom bare a dám si nejaký obed, neminiem menej peňazí. Len pre mňa to nie je zážitok. Pre mňa je zážitok toto a niekto ich môže kombinovať a presne není to o tom ísť každý deň, ale ísť si dopriať raz za čas niečo nové a ja budem veľmi rád, ak niekto z ľudí, čo nás počúvajú, si pôjde dopriať niečo nové. A ja sa ťa ešte chcem spýtať jednu vec a potom jednou ťa aj pochváliť, aby ľudia možno mali trošku pocit z toho, že ako by sa mohli u teba cítiť. Alebo teda za ten rok aj niečo toho fungovania. Máš niektoré jedla, ktoré už opakuješ častejšie na tých menučkách? Alebo za každým, keď robíš nové menu, tak je komplet nové?
Tak samozrejme, vždycky sa nájde nejaký ten banger, ktorý vlastne tam možno navrátime. Ale tých 22 menúček bolo rozličných.
Čiže skoro stále nové veci. Ja ti poviem teraz, aký som mal ja zážitok z tvojej reštaurácie a rozprávali sme sa o tom aj s Davidom, s ktorým sme vlastne u teba boli. Pre mňa, a nebol som ešte v Origine v Lučenci u Lukáša, ale veľmi sa tam teším, ale si taký prvý človek, ktorý robí tú slovenskú gastronómiu presne tak, ako si to tu už aj povedal, že aby tie chute boli známe a pri tom menu, ktoré sme my ochutnali, to ani neboli nejaké veľmi fúzie so zahraničím. Fakt to bola, že tá chuť, ktorú som absolútne poznal, či už to jedlo ako celok, alebo tie suroviny, ale tak krásne spracovaná, že pre mňa to bola úplná esencia toho, čo je slovenská kuchyňa. My sme si vlastne s Davidom vtedy povedali, že sme pochopili vlastne, že o čom je slovenská kuchyňa. Talianska má treba kopec klasických receptov a povieš názvy jedál. To isté vo Francúzsku, oprieš to o tie základné omáčky. Anglickú robme si kľudne srandu, ale tiež tam je zo pár klasických jedál. A u nás to podľa mňa nemusí byť o brinzových haluškách alebo vysmaženom syre, ale skôr o tých surovinách, ktoré poznáme, lebo tu boli a boli tu vždy sezónne, lebo tak to bolo. Nedalo sa zohnať toto vtedy, hento, tamto. Ale poznali sme tie chute a jedno jedlo, ktoré si tam mal, ináč pamätám si do dnešného dňa 5 z tých jedál. Čo sa po x mesiacoch strašne málo kedy stane, že si z degustačného menu pamätáš viac ako jedno jedlo. Ale to vajíčko s tou zemiakovou slamou a s tým pire, to bola absolútna... A s čorizom ako takou klobásovou plnkou, to bolo jedlo, ktoré pre mňa, a nechcem ako zbytočne chváliť, že toto hovorím skôr ako by poslucháčom, to bolo jedlo, ktoré malo, že všetko jak z učebnice. Suroviny, ktoré poznám, pripomenulo mi to absolútne detstvo. Bolo chrumkavé, bolo krémové, bolo hutné, bolo jemne pikantné, proste to malo úplne všetko, takže ti chcem poďakovať za to, že takéto jedlá robíte a robte ich stále viac a viac.
My ďakujeme, že si nás okoštoval a na toto budem reagovať tak, že v podstate toto vajíčko tiež vznikalo takým spôsobom, že a keď niekto videl, ako maluje Picasso, ja som to hovoril aj Dávidovi už a viackrát som to spomínal, že Picasso maloval obraz, kedy namaloval kravu. A tú kravu vlastne namaloval takým spôsobom, že bola kompletná. A potom namaloval vedľa nej kravu, kde odobral z nej nejakú časť. A tak to začal odoberať, až prišiel k tomu klasickému základnému skicu, kde vlastne každý človek dokáže nakresliť tú kravu. A čiže vlastne my sa tiež tak uberáme tou formou, že máme možno nejaké jedlo, že máme už, nemusíme vymýšľať to jedlo, že vieme, že poviem príklad, východňarský holúbok, vieme, ako vyzerá, vieme, ako chutí.
Takže existuje.
A existuje, ale my ho vlastne len zoberieme, vytiahneme z neho tie produkty a snažíme sa vlastne ho vytvoriť novou formou. Pridať mu nový dizajn, možno novú techniku varenia, ale samozrejme, alebo poviem príklad štýl toho varenia a snažíme sa ho potom priniesť do nového šatu.
A toto sa mne strašne páči. Aj to, že sa držíte v tom, že keď by ste ho upravili ten holubok alebo ten granatír, ktorý fakt vám dojde na tanier ako cukrík a vedľa neho červená kôpka, zelená kôpka a nikto by ti k tomu nič nepovedal, tak vie, že to je granatír. A to sa mi na tom strašne páčilo, že veľmi vyťahnuté tie chute, veľmi kreatívne spracované, s pekným príbehom, s dobrým zážitkom a spomienkami. Úžasné. Ďakujem ti, že si našiel dnes čas, že si prišiel a dúfam, že sa to aj poslucháčom páčilo a že sa cítil dobre.
Ja tiež ďakujem veľmi pekne a prajem vám všetkým pekný zbytok pekného dňa.
Ahojte, počujeme sa na budúce.